I det nye testamentet I Bibelen vi et brev som blir kalt gledesbrevet. Det skriver Paulus til de kristne I byen Filippi I det nordlige Hellas, medlemmer av en menighet han selv hadde grundlagt 10-12 år tidligere. Det Paulus hadde fått bety for disse kristne filipperne skapte et veldig varmt forhold mellom han og denne menigheten. Brevet hans til de renner over den glede og takknemligheten som preger forholdet mellom de. Når vi leser apostelgjerningene kapittel 16, får vi høre hvordan det gikk til da Paulus kom med evangeliet om Jesus til Filippi, og vi får høre om de menneskene han møtte der, og som ble I grunnstammen I menigheten I byen. Vi får høre om en handelsdame som heter Lydia, som ble døpt med hele sin husstand. Vi vet at Lydia var en utlending, for hun var ifra Thyatira I det indre Tyrkia. I Thyatira var det faktisk et område som heter Lydia, og det gjør at vi kan spørre oss om kanskje navnet hun har I Bibelen noe, egentlig betyr damo ifra Lydia. En annen ting vi kan vede, utifra det vesle vi leser om henne, at hun har vært velstående, for hun handler med purpurtøy, og dette var et fryktelig kostbart stoff. Det var tøy som var farget med hjelp av fargestoff ifra en sjelden sniggel, og dette tøyet var en spesialitet for Thyatira-området. Men for å få det andre høyre med slavejenta, Denne jenta hadde en spådomsånd, leser vi. Det vil si hun var besett av en åndsmakt med overnaturlig innsikt, slik at hun kunne spå folk og gi folk svar på ting de lurte på. Dette ble utnyttet økonomisk av eierne henne, for siden hun var slave, var hun eigt av noen andre. Hun følte etter Paulus og medhjelperne hans og ropte ut, «Disse mennesker den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med I mange dager, men til slutt ble Paulus sint, la oss med, og han befalte Onno å forlade jenta, og Onno for ut med det samme. Men for ikke å høre hva som gjorde Paulus sint, var det det å bli forstyrret? Var det indignasjon over å se den stakkars jenta bli brukt som et hjelpeløst og viljeløst redskap for denne Onno, eller var det kanskje at han ikke ønsket at evangeliet han forkynde skulle bli assosiert med det denne åndsmakten representerte? Sånn spådom var nemlig en del av avgudsdyrkelsen I Hellas på denne tida. Det mest kjente tilfellet var orakelet I Delfi. Det var jo en dame som var besett av en åndsmakt, som kunne gi svar på ting folk ellers ikke kunne vede noe om. Det står ikke at denne slavejenta ble med I menigheten, men utifra det hun sa om Paulus og de andre, skulle det være naturlig å tenke at hun selv tok konsekvensene av dette. Da hun ble sett fri fra spådomsånden som hadde bundet henne. Da slavejenta sine eiere så at spådomsånden hadde forlatt henne, så de ikke lenger kunne tjene penger på henne, meldte de Paulus til myndighetene, og han ble kastet I fengsel. Men for å få det tredje høyre med en fangevokter. I Filippi bodde det mange tidligere soldater, folk som var ferdig med sine 20 års soldattjeneste, og som blant annet ble belønnet med et jordstykke I området rundt Filippi. Det ikke usannsynlig at den fangevokteren vi leser om I apostelgjerningene kapittel 16 var en sånn pensjonert romersk soldat, og vi leser at han ble døpt med hele hans hus. Dette altså grunnstammen I menigheten I Filippi, og det en veldig usannsynlig samling mennesker. Samtidig det en utrolig vakker samling mennesker. Hver av de hadde en viktig funksjon, en viktig rolle, og menigheten ville tapt noe viktig hvis en av de ikke hadde vært med. Den gjestfrie, driftige, ressurssterke handelsdamo, med kontakter inn blant handelsstand og andre I byens lederskap. Den erfarne soldaten med sin sans for organisering, delegering og omsorg for hverandre, og med sine kontakter inn imot den store gruppe pensjonerte soldater og andre tilflyttere. Den takknemlige slavejenta. Hun ville ha en åpen dør inn til de fattige. Her det ulike nasjonaliteter. Den romerske soldaten, handelsdamo ifra dagens Tyrkia, og den innfødte greske slavejenta. Her ulike økonomiske lag. En handelsdame ifra overklassen, en fangevokter ifra middelklassen, og en jente ifra underklassen. Her det ulike aldre. For både fangevokteren og handelsdamen ble døpte med hele sitt hus, leser vi. De med ungen og kanskje også tjenerene var medrekne. Hvis du skulle anslå hvem som kunne passe som grunnstammen I en kristen kirke, ville du då ha kommit upp med denna sammansättning? Ville du föreslått en sån rar mix av folk? Grundstammen i den kristna menigheten i Filippi är en usannsynlig blandning människor, men hver en av de var uenvärlig, och de hade något fälls. Frälso och tacknämligheten för den, och en djup kärlighet till Paulus. Detta är ett särpräg vid menigheten i Filippi. Förhållandet mellan denna menighet och Paulus var unikt. De älskar Paulus, och de visste det. Vi ser något av det allerede i apostelgärningarna kapitel 16. Där läser vi om fangevaktaren som ställde såren till Paulus. Och vi läser om Lydia som inte ville ta nej för ett svar, då inbjöd Paulus och hela följe hans till att bo hos henne så länge de var i Filippi. Paulus hade följt av Silas på den andra missionsresan sin, och han tog med sig den unge mannen Timoteus ifrån Lystra i Turkiet. En av de byarna där Paulus hade grundlagt en menighet första gången han var i området. Dessutom, när vi läser om detta i apostelgärningarna, så ser man att lägen Lukas, författaren av apostelgärningarna, skriver vi när han fortäller om det som skedde i Filippi. Det är alltså ett följe på i alla fall fyra som går ombord i en båt i Troas, krysser Egeahavet, går i land i havnebyn Neapolis och traskar in vid landet till Filippi. Och det är alltså ett följe på minst fyra som handelsdam och Lydia insisterar på att få husa på obestämd tid. Hon må ha varit en dama, men både husrum och hjärterum. Men vet inte hur länge Paulus blev värd i Filippi. Kanske en månad, kanske två. Han blev bankad och fängslad efter att han hade drivit ut spådomsonno inför slavjento. Och ägarna henne insåg att de hade mista intäktskällor. Paulus och Silas blev sätta fri efter en dag i fängsel och samma dag drog han ifrån byen. Detta handlade inte om att Paulus flyktade med halen mellan benen, då motstånd visste sig. Det handlade i platsen om att han insåg att han ifrån norr av utgjorde en trussel för de kristna i byen. Så enkelt såg han som en provokation. Han förlot därför byen och efterlot sig medarbetarna sina, så kyrkor där kunde få utveckla sig mer i fred. Ifrån Filippi drog Paulus till Thessalonika, och mens han var där kom det två gånger folk ifrån menigheten i Filippi med pengegave, så Paulus skulle ha det han trång. Ifrån Thessalonika drog han till Beröa, och därifrån via Aten till Korint. Och mens han var i Korint kom det på ny en pengegave ifrån Filippi. Och nu, 10 år senare, när han sitter fängslad i Roma, är det ännu en gång kom en gave ifrån de kristna i Filippi. Och i slutet av brevet uttrycker Paulus en tack för denna gaven. Men ser alltså att de kristna i Filippi hade en tacknämlighet som inte tog slut, då han inte längre var där och tjänte dem. De hade omsorg för han, efter han hade förlatt dem. Det att de stöttade han ekonomiskt handlade nog inte bara om att de var upptäckna av att han skulle ha det han trång. Paulus var tältmager. Han kunde ta sig arbete hur än han for, men det att måtte arbeta som tältmager la beslag på mycket tid och kräfte. Och vi läser i apostelgärningarna 18 att ifrån den dagen vännerna kom ifrån Makedonia trång han inte längre bruka tid på att laga tält. Pengegavan ifrån de kristna i Filippi handlar därmed om att de tar del i vittnetjänsten hans. De är inte i navlebeskuande menighet, men offrar av sina begränsade resurser för att göra det lättare för Paulus och vittna om Jesus andra platser. Jag husker hvordan det varmde då jag och familjen min var utsendningar i Indonesien och upplevde att folk hemma i Norge både kände och ukände, skrev till oss, bara för oss och hade givartjänster för det de ville ta del i den tjänsten med stod i. Filipparnas givartjänst är väldigt speciell, för ellers ser vi flera gånger att Paulus var glad för att kunna säga att han arbetade med händerna sina och inte levde på andra sin väldedighet. Detta handlar inte om en man som sätter sig i ära i över självhjälpen. Det handlar inte om stolthet och ära. Det handlar om att han var upptagen av att inte pengar skulle stänga dörren för han och evangeliet han förkynde. Han ville inte vara till bör för folk och därmed gör det vanskeligt för dig som önskade att bli kristna eller för dig som hade blivit det. Och så handlar det om att han var rädd för att bli stämplad som en som gick till pengar. På den tiden var det många filosofer och andra mer eller mindre lärde, som gick efter pengarna. De prövde att imponera rike folk med lärdomen sin. Folk som de kunde binda sig till och som ville stötta de rundhånda. Paulus var opptagen av å ikke bli sett i bås med disse lykkejegere, filosofene. Det ville ha ødelagt troverdigheten til både han selv og det evangeliet han forkynde. Dette er grunnen til at Paulus la vind på å livberge seg med håndverk. Han arbeidde som teltmager på dagtid og forkynde evangeliet i ledige stunder og ifra sykrakken. Unntaget er Filippi. Det eneste unntaget, faktisk. Det var den eneste kirke som støttet Paulus økonomisk. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke var andre kristne som var villige til å støtte Paulus, men det at han var villig til å ta imot gaven ifra Filippi, forteller at han ikke var redd at gaven ville bli brukt imot han, som ammunisjon for en anklag om at han snulta på dem. Det at filipperne sendte disse gaven, og at Paulus vågte å ta imot dem, er dermed et sterkt vitnesbyrd om at filipperne sin kjærlighet til han var tvers gjennom ekte. Hvem har betydd noe for deg på din trosvandring? Kan du nevne en person, eller en sang, en bok, eller en hendelse som gjorde at du fikk øynene opp for hvor god Jesus er? Har du fortalt det til vedkommende, eller til andre? Kanskje den personen er død nå, men han eller hun er sikkert etterkommere, og i alle fall har de et ettermæle. Jeg husker hvordan det gledde meg da en dame reiste seg på minnemøte i far min sin begravelse, og fortalte hvor takknemlig hun var for at far min hadde tilbytt å kjøre henne og andre de 10 kilometer inn til sentrum i Sokndal, så de kunne få være med på ungdomsmøte på bedehuset. De kristne i Filippi var takknemlige for det Paulus hadde betydd for dem, og de viste at de elsket han. Og de gjorde mer. I takknemlighet for frelse støttet de han i forbønns- og givertjeneste, så andre også kunne få del i denne frelse. Det samme kan vi gjøre. Det er en naturlig respons på at vi har fått ta imot Jesus som frelser og Herre. Vi har sett at de kristne i Filippi var en usannsynlig samling mennesker. Bakgrunn, nasjonalitet, økonomisk status, alder, personlighet. Jeg vil håpe at du som lytter er med i et sånt usannsynlig fellesskap. For den dag i dag er det sånn i kristne menigheter at det ikke er økonomisk status, geografisk tilhørighet, avstamming eller alder som samlokker. Et sunt og modent kristent fellesskap har rom for folk på tvers av alle sånne skillelinjer. For det er kjærligheten til Jesus som forener noe. Og om med ulike personlighet, erfaringer og utrustning, så la oss lære av deg i Filippi at vi alle har en plass og en oppgave. På samme måte som kirken i Filippi ville vært fattigere uten Lydia, fangevokteren eller den vesle slavejenta, finnes der et kristent fellesskap som vil være fattigere uten deg.